Intervju Medija Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. U gostima smo kod ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana, s kojim ćemo u intervju tjedna Medija Servisa proći aktualnosti kako u njegovu resoru, tako i na političkoj sceni u Hrvatskoj. Ja sam Andreja Barać, dobar vam dan, gospodine ministre, dobar vam dan.
Dobar i vama dan, gospođice Barać.
Evo prije svega, prije nego što se okrenemo bitnim temama, vi dosta istupate u medijima za razliku od vaše prethodnice. Ne bježite od kamera, recimo, kao što je ona to radila.
Pa ja uopće to ne primjećujem. Ja se ponašam onako kako mislim da bi trebalo, a sada nisam se uopće uspoređivao. Ne znam, evo, sad ste me malo zatekli tim pitanjem. Znate, uvijek svatko gleda svoj način i stil rada, ali evo, sada ne znam ili nije, ali mislim, ako me netko pita, ako me novinari pitaju, ja se onda, dakako, moram neki način odazvati, jer ovo je javna služba.
Evo kad smo kod toga
da... I mediji imaju pravo na pitanja, imaju pravo dakako i na odgovore.
Idemo onda s ključnim pitanjem tiče današnjeg dana. Na 100. godišnjicu okupacije Rijeke u Trstu žele podignuti Danunciju spomenik. Uputili ste diplomatsku notu. Kako vi uopće komentirate cijeli taj slučaj, pa i situaciju da se diljem u nekim dijelovima Italije slavi, obilježava ta godišnjica okupacije?
Pa vidite kako su dinamična vremena, izazovna i kako za diplomaciju uvijek ima i posla i vremena. Ali kad govorimo o tome, mislim, to je fenomen, očito neki način, vjerojatno nije samo tipičan možda za Italiju, ali je malo ipak neobično, znate, Italija kao jedna od najvažnijih, ja bih rekao, zemalja članica Europske unije koja dijeli vrijednosti i vladavine prava i slobodu i demokraciju. Ali ovdje se radi o jednom zapravo, ja bih rekao, primjeru koji nije državna politika, nego znači grada Trsta, lokalnih vlasti koji su podigli taj spomenik, Danunciju. On je za nas bio okupator. Znači, to su ideologije koje su poražene, ideologije koje su uvele zapravo u strahotu Drugog svjetskog rata. Tako da svi oni koji podržavaju takvu ideologiju nemaju mjesta u ovakvoj jednoj Europskoj uniji u smislu Europske unije kao vrijednosti i cijela Europska unija, znači, mora se boriti protiv takvih ideologija koje izazivaju napetosti, mržnju, ksenofobiju. Dakle, i Hrvatska je apsolutno kao odgovorna članica Europske unije koja je prihvatila pravnu stečevinu i sve europske vrijednosti, koja ide sada, uskoro pripremamo se vrlo aktivno za predsjedanje, smo, znači, protiv takvih obilježavanja ideologija koje su u suprotnosti s europskim vrijednostima.
Dakle, možemo reći da vi zapravo osuđujete taj čin?
Pa mi smo notom, upravo nota kao jedan oblik diplomatske komunikacije, najoštrije osudili takav čin.
I očekujete li kakav odgovor sa talijanske strane i s Trsta?
Pa sad, dakako, evo, i bio je i talijanski veleposlanik, on isto tako neki način se ispričao, ali paralelno s tim mi smo danas vidjeli isto tako, što isto tako osuđujemo, postavljanje zastava Kraljevine Italije, znači one okupatorske, ne ove sadašnje, nego one okupatorske Kraljevine Italije, ali evo, hrvatska policija pravodobno reagirala i privela je izgrednike, znači oni koji su napravili takav incident, i te su zastave isto tako uklonjene. To se dogodilo u Rijeci danas.
Čestitali ste Dubravki Šuici na imenovanju za potpredsjednicu za demokraciju i demografiju u Europskoj komisiji. Idemo sad malo okrenuti na kritike, to jest komentare, da je ona dobila, da tako kažemo, nepostojeći resor. Da je ona dobila dvije bitne teme oko kojih komisija nema ovlasti. Recimo, gospođa Pusić je to ovih dana govorila. Pa možete li nam vi objasniti što će točno gospođa Šuica raditi? Ima li komisija ovlasti za sve članice Europske unije da se bavi demografijom i demokracijom?
Pa to upravo nije točno da taj resor ne postoji. Pa upravo se naš premijer, predsjednik vlade, gospod Andrej Plenković, još u Sibiju, znači u Rumunjskoj, za vrijeme rumunjskog predsjedanja, jer mi smo u triju, znate, Rumunjska, Finska i Hrvatska, upravo založio za taj resor. Za zemlje, osobito manje zemlje, demografija je jedna vrlo važna kategorija u državama koje su naslonjene na biološki podmladak i zemlje koje bilježe stalan odlazak, dakle, jer Evropska unija uz sve svoje, dakle, vrijednosti i slobodu kretanja, dakle, ima jedan dinamizam, znate, stanovnici zemalja odlaze, imate u Velikoj Britaniji jako puno Poljaka i tako dalje. Znači, to je inicijativa našega predsjednika vlade, demografija je važan resor i to je upravo, zapravo mi trebamo biti ponosni, ne samo mi kao vlada, nego cijela država, da imamo po prvi puta u povijesti Europske unije, našega članstva, da imamo potpredsjednicu, dakako, ako uzmemo Europsku komisiju kao vladu, kolokvijalno, imamo potpredsjednicu vlade, Dubravku Šuicu.
Koja će konkretno moći učiniti što na ova dva polja?
Pa ona može jako puno učiniti upravo u tom, dakle, kod upravo takvih zemalja ona može poticati tu jednu demografsku obnovu i to je jedno područje koje apsolutno ima jako puno prostora za djelovanje i na neki način, i to je u razgovoru isto tako naš predsjednik i von der Leyen, i kada je von der Leyen posjetila Hrvatsku, a to nije slučajno da je Hrvatska bila treća zemlja koju je nakon Francuske i Poljske posjetila, i kada smo razgovarali upravo o resorima, o raspodjeli resorima. Dolazak von der Leyen, predsjednice Europske komisije, zapravo bio čin njene zahvale predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, za njegovu podršku da se ona upravo isto tako izabere na to važno mjesto. Prema tome, Hrvatska je tu bila u jednom, ja bih rekao, važnom, dakle, smatrana kao važnom zemljom koja upravo zaslužuje, dakle, jedan takav resor i položaj potpredsjednice Europske komisije, upravo zahvaljujući i aktivnom angažmanu predsjednika, premijera za vrijeme u EPP-u, za vrijeme, dakle, bio je kao jedan od pregovarača za izbor predsjednika Europske komisije, odnosno za pročelnika, dakle, najvažnijih tijela u...
Mislite, dakle, što smo mi napravili na razini naše zemlje, što se tiče demografije i demokracije, da smo podobna zemlja da to radimo na razini Europske unije?
Pa jesmo, i to je zapravo Hrvatskoj upravo tako, ako se sjećate, kada je von der Leyen, kad je došla ovdje, ona je upravo te riječi izrekla, dakle, zahvalila i pohvalila je Hrvatsku kao najvjerniju, jednu najvjernijih članica Europske unije, i iskazala, dakle, velike pohvale na račun članstva i na svemu ono što je Hrvatska poduzela u svojim strukturnim reformama, što poduzima na daljnjem putu još dubljeg integriranja u Europsku uniju, jer naš je cilj ulazak u šengenski prostor, isto tako slijedom postignutih ispunjenih kriterija u Eurozonu i OECD.
Hoćemo li u Schengen s obzirom na situaciju sa arbitražom i Slovenijom?
Pa mislim da to ne bi trebalo imati nikakvog utjecaja, i već uglavnom Europska unija to gleda sada zemlje članice kao jedno bilateralno pitanje, što mi isto tako nastojimo sa svojim kolegama. Mislim, mi se moramo zapravo jednostavno prihvatiti realnost, i to je isto tako i slovenskim kolegama da kako jasno da ćemo morati ipak nastaviti i sjesti za zajednički stol, jer zapravo to je naš problem, mislim, to je problem dviju država koji ne bi trebao opterećivati, dakle, druge zemlje članice Europske unije, ali i Slovenija i Hrvatska, mi smo odgovorne članice Europske unije i sigurno da nećemo tim svojim neriješenim pitanjem, mislim, biti pod reflektorima nekakvog u fokusu. To je, dakle, jedno pitanje koje postoji, ali ono ne bi trebalo biti dominantno, dakle, u našem i za vrijeme našeg predsjedanja i u našim odnosima sa Slovenijom.
Evo, već ste više puta spomenuli predsjedanje, u pripremama smo, kako teku te pripreme, hoćemo li biti spremni za taj veliki zadatak?
Pa evo, upravo jučerašnji dolazak ovog glavnog tajnika Vijeća Europske unije, JP-a Tanholma Mikkelsena, potvrdio je i on sam je izrazio uvjerenje kako je Hrvatska spremna i kako se nada da će sve proteći upravo onako kako to i zaslužuje jedna ozbiljna i odgovorna zemlja članica kao što je Hrvatska. Mi smo na više strana dobivali pohvale. Ja sam, evo, moj prvi odlazak je bio u Helsinki prije jedno 10 dana na neformalni susret, to je format Gimnih, gdje su ministri vanjskih poslova, čak na prvom dijelu su bili ministri obrane, jer smo razgovarali o jednoj temi hibridne prijetnje, tako da isto tako finsko presjedanje, Finci su također zadovoljni našim sudjelovanjem u triju. I kasnije sam bio u svom prvom posjetu u službenom Njemačkoj, koja je također izrazila sigurnost i nadu da će biti sve dobro što se tiče hrvatskog presjedanja u smislu naše spremnosti. Njemačka, naime, preuzima presjedanje od Hrvatske, znači konsekutivno. Mi jesmo u triju sa Rumunjskom i Finskom, međutim, 2020. godina bit će obilježena presjedanjem Hrvatske i Njemačke. Tako da...
Dočekat će nas Brexit u našem predsjedanju. Mislite da je izgledno da dođe ponovno do odgode ili da dobijemo Brexit, da dođe do Brexita bez dogovora, bez sporazuma, sa sporazumom i kako će sve to utjecati na Hrvatsku?
Pa čujte, nažalost, Evropska unija je doista umorna od evo, te situacije sa Brexitom. Mi smo već jedan put izvršili tu odgodu od 29. ožujka, trebao se dogoditi taj uredni izlazak, onda je to posponirano do 31. listopada. Sad vidite vi tu jednu situaciju i upravo vam je ta jedna, ja bih rekao, politička situacija ili ta jedna kaotična situacija u Velikoj Britaniji dokaz kako je to kad niste u Evropskoj uniji. Znači, oni zapravo jesu u Europskoj uniji, ali mislim da je zapravo sve to trebalo biti, čini mi se, da je to bio jedan nepotrebna situacija s građanima Ujedinjenog Kraljevstva o izlasku iz Europske unije. Mislim da čini mi se da bi situacija sada kada bi bilo glasovanje ili neke referendum da je bilo drugačije, jer Velika Britanija, ne treba zaboraviti, nama je Velika Britanija vrlo važna i kao stalna članica Vijeća sigurnosti G7, ona je istaknuta, znači, u svim tim međunarodnim organizacijama i nama je jako žao, mislim da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju, ali ako su oni tako odlučili, onda to treba se konačno dogoditi.
Kad se konačno dogodi, da. Kako će se odraziti na nas?
Pa zapravo na Hrvatsku ne toliko, mislim, što se tiče i britanskih građana, oni imaju isto tako, uživaju isto tako tu zdravstvenu zaštitu i sve ostalo, dakle mi nemamo tako isto, mislim da će tu ostati jednaki uvjeti. To je, čini mi se, osobito bio problem kod zemalja koje su imali veći odljev ili veći odljev svojih stranih građana, recimo kao što su Poljska ili Mađarska, gdje je, recimo, u Velikoj Britaniji je preko milijun, na primjer, Poljaka i tako, ali za Hrvatsku nije to, neće jako odraziti. Iako mi jesmo mala zemlja, ali dakako da nije svejedno, znate, kad vam ode treći neto platiša napusti Evropsku uniju, onda se to ipak malo osjeti.
Okrenimo se sad malo na odnose između Hrvatske i Srbije. Kako vi gledate na ovu, kako su svi nazvali u državnom vrhu, provokaciju sa srbijanske strane, pokušaj ulazaka vojnika i poruke koje tamošnji državni vrh šalje da je zapravo revizija povijesti u Hrvatskoj zastrašujuća, ne samo za odnose ove dvije zemlje, nego cijelu regiju i Europsku uniju?
Pa zapravo, znate, kad čovjek sve to čuje, onda razmišlja bi li se samo nasmijao ili bi doista dao neku važnost tome. Ali ono zapravo što već čudi je to jedno narazumijevanje opće jednog geopolitičkog konteksta od strane Srbije. Činjenica da je Hrvatska članica Europske unije, da je članica NATO-a, da je tu vrlo istaknuta njezina uloga u tim organizacijama, da dijeli sve te vrijednosti, onda je očito netko vjerojatno u nekakvom krivom, mislim, dovoditi takve, točito nerazumijevanje ili nekakav zamjena teza, onda bi zapravo cijela Europska unija, mislim, bila neki način u toj jednoj reviziji. Kako može biti jedna revizija koja je moderna Hrvatska? Mislim, jedna revizija bi zahtijevala vjerojatno onda odlazak i povratak još u 18. godinu i tako dalje, mislim.
Evo sad kad već spominjete moderna Hrvatska i povratak u prošlost, kako gledate na jučerašnju konferenciju Milorada Pupovca, gdje se, je li se po vama dovoljno ogradio od njegove usporedbe moderne Hrvatske sa NDH i je li se trebao ispričati jer ispriku nije dao?
Pa mogu vam reći da su me doista začudile izjave gospodina Pupovca, koji je ozbiljan političar i koji je čak i u koalicijskoj, znači njegova stranka, on je u koaliciji, on je član zapravo vlade na neki način, koalicijski partner. Čudno je to zapravo jer i Srbi u Hrvatskoj kao i sve ostale manjine imaju najbolja prava regulirana, imaju zastupnike u Hrvatskom saboru. Hrvatska je odgovorna upravo jamčiti manjinska prava kao svojim građanima. Tako da su vrlo čudne i neobične. Ja moram to reći, čovjek koji je rođen nakon Drugog svjetskog rata i koji je okrenut europski, da postoje takve uopće usporedne. Mislim, ja to jednostavno ne mogu zamisliti.
S obzirom da se nije ispričao za svoje riječi, je li takvoj osobi mjesto u vladajućoj koaliciji? Vjerujete li da će ostati SDSS u koaliciji?
Ja ne mogu sada spekulirati o tome, mislim, je li ne bih htio ulaziti u taj dio, ali mislim da svakako da bi se, ako su takve izjave izrečene, mislim, znate, uspoređivati, mislim, ja ne mogu sebi dopustiti usporediti jednu modernu Hrvatsku sa jednim razdobljem koji, nažalost, u negativnom u hrvatskoj prošlosti, ako opet koja je bila, Hrvatska je bila, imala najjači isto antifašistički pokret u to vrijeme, mi je jako čudno i mislim da bi svakako bilo to potrebno možda jače ograđivanje od tih izjava.
A kako gledate na pismo koje mu je uputila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović?
Predsjednica Republike Hrvatske je, dužnosnik najvećeg ranga, predstavlja Republiku Hrvatsku i sve njene institucije i sve što radi i što govori, radi u interesu u zaštiti institucija, u zaštiti države, Republike Hrvatske, svih njenih građana i hrvatskih nacionalnih interesa.
Znači, ne mislite da je ovo pismo zapravo bilo u jeku njene kampanje, to jest u zahuktavanju kampanje?
Pa činjenica da se to događa isto tako, mislim, to isto tako jedan drugi kontekst. Evo, sad ste načeli jednu temu, evo, već vidimo, postoji kandidati i, mislim, predsjednica radi svoj posao bez obzira bio on dio kampanje ili bio on redovan posao. Zapravo, ja bih rekao to da predsjednica radi svoj posao.
Znači, ništa vam u tom pismu nije bilo sporno?
Pa ja mislim, ako to što predsjednica, kažem, kao što sam rekao, je i ustavna obveza, i kao izabrana predsjednica, ima pravo i sve što je rekla, to je apsolutno predsjednična izjava na koju ona ima pravo, u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa i državne institucije.
Premijer Plenković i njegovi ministri, njegova vlada je 3 godine već na toj funkciji. Što se tiče vašeg resora, relativno kratko ste tu. Što je se moglo bolje napraviti? Jeste li zadovoljni u ove 3 godine što se napravilo u pogledu vanjske politike? I ako ima nešto što je se moglo bolje napraviti, hoćete li vi to promijeniti u mandatu koji je pred vama?
Pa, kad govorimo samo o predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, mogu vam reći da sa aspekta mene kao veleposlanika u zadnjih 7 godina da je uvijek bio percipiran u vanjskom svijetu, u europskom svijetu, kao jedan vrlo sposoban političar, političar koji radi u interesu zemlje na kojom je on, gdje je premijer kao predsjednik vlade, koji isto tako vrlo dobro komunicira sa svim zemljama članice Europske unije i sa ostalim zemljama u svijetu. Hrvatsku je znači doveo u ove tri godine na jedan visoki položaj, poziciju gdje se Hrvatska uvažava, respektira. Hrvatska je dobro pozicionirana, Hrvatska je poštovana. Ova vlada je poduzela niz strukturalnih reformi. Evo govorimo i porezne olakšice kako bi se zaustavilo isto tako od iseljavanje mladih ljudi.
Više mislim na vanjsku politiku.
A vanjska politika, mi imamo jako dobru suradnju sa svim zemljama u svijetu, a ne samo da smo u Evropskoj uniji.
Prema tome, ali su nam najnarušeniji odnosi sa susjedima.
Pa susjedi, znate, uvijek je, to je zapravo ostavština neki način raspada bivše države. Tu je i naš obrambeni domovinski rat. Hrvatske ne bi bilo bez žrtve hrvatskih branitelja, na što smo jako ponosni, znate, i moramo biti sretni. I na prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franju Tuđmana, koji je imao viziju stvaranja hrvatske države. I bez hrvatskih branitelja i otpora ne bi bilo moderne Hrvatske. Nažalost, raspad bivše države se dogodio na tragičan način. Rane su još svježe i traume. Mi sa Srbijom imamo niz otvorenih pitanja. 1892 osobe se broje kao nestale. Mi imamo puno, i povrat i arhivskog gradiva. I isto tako je važno, kao što Srbi imaju predstavnika u Hrvatskom saboru i zajamčena sva prava, isto tako očekujemo istovjetno, i prava Hrvata u Vojvodini, odnosno u cijeloj Srbiji.
I evo za kraj ćemo se još osvrnuti na najavu kandidature gospodina Kovača za predsjednika HDZ-a. Mislite li da on ozbiljno može ugroziti pa čak i pobijediti Andreja Plenkovića na izborima?
Pa ja sam uvjeren da ne može. Većina članova Hrvatske demokratske zajednice, to je oko 250.000, sigurno da podržava predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Andreja Plenkovića, koji je i predsjednik vlade, a voditi državu nije baš jednostavno. Puno izazova, kao što vidite, i ako uzmemo samo činjenicu, vi ste postavili mi pitanje vanjske politike i njegovu ulogu u vanjskom svijetu i popularnost Andreja Plenkovića u Europskoj uniji, njegov utjecaj, onda sigurno da Hrvatska demokratska zajednica nema boljeg predsjednika. I mislim da u tom smislu će, siguran sam, u pobjedu, ako dođe do izbora. Ali mislim da o izborima netko ne razmišlja. Mi sada razmišljamo o predsjedničnim izborima koju Hrvatska demokratska zajednica čvrsto podupire. Predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović za novi mandat.
I ste isto tako uvjereni mi da će ona osvojiti drugi mandat?
Tako je, mi smo uvjereni, mi smo sigurno optimisti u tom pogledu, jer sve ono što ima Kolinda Grabar-Kitarović, to nema niti jedan protukandidat. Ona ima jednu čistu vertikalu, jednu biografiju koja je toliko impresivna i u vanjskom svijetu. Ako uzmemo isto tako da je ona predsjednica zapravo i žena svijeta na čelu, mislim, kao takva, popularna je u vanjskom svijetu, i kada kažete ime Kolinde Grabar-Kitarović, svi znaju u svijetu. Tako da nije samo, izbor predsjednika kod kuće. Mislim, mi moramo računati kako nas netko zastupa vani, jer mi vani prenosimo ugled svoje zemlje. A nije vam svejedno koga ćete izabrati da vam predstavlja i da u taj ugled i da zemlja vam bude preko te osobe respektirana. Ali idemo dalje. Imamo predsjedničku, imamo izbore i imamo predstavlja i predsjedanje Europskom unijom. Mi računamo sa ovom vladom koja ne računamo, ja ne znam kad bi valjda trebali biti izbori, kad bi trebali biti za u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ali siguran sam da će premijer Andrej Plenković, koji je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, sigurno odraditi cijeli taj mandat i da će izbori biti za novu legislaturu. Znate, iduće godine mi već imamo isto tako ponovne izbore. Po redovitosti, ne?
Ali uvjereni ste da njega sa čela HDZ-a nitko ne može?
Pa vidite, činjenica da sam ja isto tako preuzeo ovaj mandat sa jednog veleposlaničkog mjesta i govori u tome da ja vjerujem apsolutno u Andreja Plenkovića. Ja poznajem sve njih, sve kandidate, svi su nastali i stasali u Ministarstvu vanjskih poslova i dozvolite mi možda kao jedan čovjek koji ima tu jednu, ajde recimo tu kadrovsku neku dimenziju razvijenu, onda sam siguran da u sposobnosti Andreja Plenkovića da on uspješno i dobro vodi Hrvatsku državu, dobro je predstavlja vani, a i mislim da on nema kandidata koji bi ga mogao zamijeniti na tom mjestu.
Ovim završavamo. Ministre, hvala vam puno na razgovor.
Hvala i vama isto i želim vam lijepi dan.
Intervju Medija servisa.